Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kamēr pamatoti palīdzam kara bēgļiem no Ukrainas, pēdējā laikā Eiropā krietni pieaudzis nelegālo imigrantu skaits. Turklāt, pašlaik tikai aptuveni ceturtā daļa migrantu, kuriem dots rīkojums pamest Eiropas Savienību, to patiešām dara. Tādēļ vajadzīga daudz izlēmīgāka rīcība. Vispirms jānostiprina Eiropas Savienības kopīgā ārējā robeža. Eiropas Savienībai jāparedz lielāks atbalsts valstīm, ieskaitot Latviju, kuras to sargā. Joprojām ikdienu atvairām Lukašenko izraisītos hibrīdu uzbrukumus mūsu robežai. Efektīvai robežkontrolei nepieciešami gan moderni tehnoloģiski risinājumi, gan fiziskas barjeras, kas jāfinansē ar Eiropas fondu palīdzību. Svarīgi stiprināt Eiropas kopīgās robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex spējas gan kontrolēt situāciju, gan īpaši palīdzēt valstīm krīzes situācijās. Vienlaikus jāstiprina sadarbība ar valstīm, no kurām Eiropā ierodas nelegālie migranti. Jāpanāk šo migrantu ātrāka un efektīvāka deportēšana uz viņu mītnes zemēm. Eiropas Savienībai jāizmanto papildu instrumenti pret tām valstīm, kas atsakās uzņemt atpakaļ savus pilsoņus, piemēram, apturot vīzu izsniegšanu un samazinot finansiālo palīdzību. Visbeidzot, daudz aktīvāk jācīnās pret noziedzīgajiem grupējumiem, kuri pelna milzu naudu, organizējot nelegālu imigrāciju uz Eiropu.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.